Amerikāņu plāns paredz, ka G7 valstis piešķir palīdzību Ukrainai 50 miljārdu ASV dolāru vērtībā, un tad Eiropas Savienība to kompensē, atsaldējot zināmu daļu iesaldēto Krievijas aktīvu. Uz diskusijām par šādu plānu norādīja arī ASV finanšu ministre Dženeta Jēlena. Kā vēsta aģentūra Bloomberg, ASV pašlaik cenšas panākt vienošanos par vērienīgās naudas summas atvēlēšanu Ukrainai jau līdz jūnijā gaidāmajam G7 līderu samitam Itālijā. Pēc Ministres Jēlenas sacītā, ideālā gadījumā amerikāņi vēlētos, lai iniciatīvā piedalītos visas G7 valstis, nevis tikai, lai ASV to darītu vienatnē. ASV mērķis šādām sarunām ir vēlme atrast, kā sniegt Ukrainai pēc iespējas lielāku atbalstu ātri, nevis mazākos apmēros. Taču, kā norādījušas sarunām pietuvinātas personas, diskusijas par šo tēmu ir bijušas sarežģītas, un vienošanās panākšana varētu prasīt mēnešus. Lai gan Eiropas Savienība ir tūlu tam, lai izmantotu aktīvu ģenerēto peļņu, tomēr tā jau ilgstoši nevar vienoties par iesaldēto Krievijas aktīvu konfiskāciju. Lielākā daļa Eiropas valstu iebilst aktīvu konfiskācijai, baidās no juridiskām sekām un ir skeptiski noskaņotas pret priekšlikumiem, kas pēc to domām varētu graut eiro stabilitāti vai pakļaut tās Krievijas atriebībai. Eiropas valstīs šobrīd ir iesaldāti aktīvi aptuveni 300 miljardu eiro apmērā, tikmēr ASV nedaudz vairāk nekā 6 miljardu ASV dolāru apmērā. Paredzams, ka Eiropā iesaldētie Krievijas aktīvi ik gadu radīs aptuveni 5 miljardus eiro lielu peļņu. Sarunas notiek laikā, kad Krievija mērtiecīgi virzās uz priekšu Ukrainas austrumos, centienos gūt pēc iespējas lielākus panākumus pirms ASV apstiprinātā palīdzība sasniedz fronti. Analītiķi norāda, ka ienaidnieks aizvadītās diennakts laikā virzījies uz priekšu pie Avdijivkas Donetskas apgabalā un pie Kupjanskas Harkivas apgabalā. Turpinās uzbrukumi arī uz austrumiem no Časivjeras. Turpina viens no Časivjeras aizstāvjiem Petro.
Taktika un viņi zvičaina, principi, taktika, ka ne meņājās pēc pilnamasštābnej vīny.
Taktika viņiem būtībā nav mainījusies kopš pilna mēroga kara sākuma. Tie ir cilvēku viļņi, viņi nevienu nežēlo. Kas sasniedz pozīciju, kas izdzīvo, tas to tur. Pārējie vai nu ievainoti vai nogalināti. Rācijā teica, kurš atkāpsies, to nonullēs, proti nošaus. Ar to viņiem draud. Viņiem vienalga kaut 10 no vienības nogalina. Nekas, pēc pusstundas atbrauks vēl 10. Jā, mēs tādēļ zaudējam pozīcijas, bet cilvēki neskapēc ir pieraduši domāt. Ja mēs tās zaudējam, tad mums kaut kas nav izdevies. Cīnāmies cik labi vien varam, bet mums resursi arī nav neizsmeļami, īpaši cilvēku ziņā.
Mums toži resursi nevajadzīgi, особливо по людям.
Tikmēr Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki naktīvus sestdienu notriekuši visus 13 uz valsti raidītos triecienu dronus Shahed. Tiesa krītošo atlūzu dēļ Harkivā izcēlās vairāki ugunsgrēki, kurus glābšanas dienesti dzēsa vēl šodien. Rihards Plūme, Latvijas radio.